qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytar, maliyyə pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Sonda hər ikinizə belə bir sualım var idi. Deyən Azərbaycan Partiyası 15 ildə yaradılıb, 14 ildə hakimiyyətdədir. Sizcə, ölkənin hansı problemləri həll edildi, hansı problemlər həll edilməmiş qaldı?
Mən bir məsələni sizə demək istəyirəm ki, Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra, yəni gələnə qədər ki, mərhələni buraxaq bir tərəfə. Gələndən sonrasına Azərbaycanda siyasi institutlar formalaşdı. Azərbaycanda bələdiyyə seçkisi, parlament, prezident seçkiləri keçirildi. Konstitusiya qəbul olundu. Azərbaycanda sosial-iqtisadi sahədə çox geniş, dünya səviyyəli layihələr həyata keçirildi. Azərbaycanda əhalinin sosial, maddi rifahının yaxşılaşması üçün planlı şəkildə daimi olaraq pensiyaların artırılması, maaşların artırılması, bu və digər səbkidə sosial rifahın yaxşılaşdırılması üçün il bə il artan şikala üzrə siyasət tətbiq edilibdir. Və Azərbaycanın daxili sabitliyi təmin olunubdur. Azərbaycanda Heydər Əliyevə qədər mövcud siyasi güclər daxili siyasi düşmənçiliyi o səviyyə qaldırmışlar ki, vətəndaş müharibəsi fakt idi. Sadəcə olaraq Heydər Əliyev Azərbaycanda bir çox siyasi gücə öz yerini göstərdi ki, kimin yeri hardadır. Aydın. Azərbaycanın müasir vəziyyətdə daxili sabitliyi həm sosial-iqtisadi inkişafa təkan verdi, həm də onun beynəlxalq nüfuzuna təkan verib. Azərbaycan bugün regionun yox, dünyanın ən sürətlə inkişaf edən stabil bir ölkəsidir. Bu uzun müddətə hesablanmış bir siyasi kursdur və bu siyasi kursa kim alternativ qoymaq istəyir qoya bilsin, qoymaq istəmirsə bacarmadığını etiraf eləsin.
Yapın 14 illik fəaliyyəti Azərbaycan xalqının gələcəyə olan inamını sarsıtdı. Korrupsiya və rüşvət xorluğu dövlət siyasətinə çevirdi. Azərbaycanı bir qrup monopolistin nökərinə çevrildi. Azərbaycan xalqını bugün 3 milyonun artığını ölkədən didərgin salıb bu rejim. Bu insanlar ailəsindən, uşağından uzaqda atalıq qayğısını, atalıq missiyasını yerinə yetirə bilmir. Bir sözlə, Azərbaycan sürətlə feodal üsul idarəsinə doğru yuvarlanmaqdadır. Və dövlət başçısının müxalifətə axıra qədər məhv etmək istəkləri də məhz bununla bağlıdır. Ona görə bugün Azərbaycanı demokratiya yolunda, mütərəqqi inkişaf yolunda olan bir dövlət kimi qəbul eləmək olmaz. 2 ildən sonra neft gəlirləri sabitləşəcək. Bu deməkdir ki, Azərbaycanda iqtisadi inkişaf dayanacaq. Bu deməkdir ki, neftdən asılılıq gələcəkdə Azərbaycan xalqını iqtisadi köləliyə, Nigeriyanın, Venezuelanın vəziyyətinə gətirib çıxaracaq. Bugün bu neft gəlirləri haqqında danışır. Bu neft gəlirləri xalqın deyil. Bu neft gəlirləri infrastruktur adından kütləvi şəkildə mənimsənilir. Şəffaflıq yox, hara xərclənir məlum deyil. Tikilən körpü güya problemi həll eləyir. İnanın Allaha and olsun, 3 gün, 4 gün bundan əvvəl 45 dəqiqə körpünün üstündə qalmışıq.
Daha 20-si də tikiləcək.
Körpünün üstündə qalmışıq 45 dəqiqə. Yol yoxdur, körpü problem əll eləmir, körpü pul yemək üçün.
Həsən bəy, əlavəniz varsa
qısa bir söz deyil. Yəni Azərbaycan Partiyası və Heydər Əliyevin siyasi kursu Azərbaycan dövlətçiliyini qoruduğu kimi, Azərbaycanın iqtisadi inkişaf apardığı kimi onu uzun müddətli bir siyasi kurs olaraq da qara qədər təmin edəcək. Digər siyasi güc varsa buyursun, yoxdursa günah özlərində axtarmağa bacarsınlar.
Təşəkkür edirəm sizə, təşəkkür edirəm ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bu söhbətdə iştirak etdiniz, bizim suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Şükür.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Nurəddin Məmmədli və Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Həsən Bayramoğlu idi. Qonaqlara sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balaş Əlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıoğludan və mən Babək Bəşirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlihlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
Siyasətdə ağzım açanda sənətdə qadağa olur.
Cəbhə gələndə cəbhəsi olurlar.
Yap gələndə yapsa olar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqelərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kimə satmışam?
Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlıyam.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Radiosunun efirində Qafqaz Oxşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında Qafqazlı xanımların gözəliyindən, daha düzü, bu gözəlliyin neçiyə başa gəlməsindən danışacaq.
Gözəlim sən, sən, qəlbimin tanrı.
Dəfə minimum 10 manat. Hər hansı bir gecə ziyafətinə gedirsənsə qiymət bahalaşır 30 manatdan 50 manata qədər. Amma aylıq hesablayanda əgər çox baha qiymətə gəlir, ən azı 100 manat.
Həm də əmək haqqımın 60% gözəllik salonlarına gedir.
Biz xalq işə eləmişsək, çox da qaridan çıxmışam, köhnə-köhnə demək.
Bu sənət artıq Gürcüstanda ölüb. Heç kimi maraqlandırmır. Əksər müştərilər sadəcə saçını vurdurmaq üçün gəlir. Gözəllik salonu isə başqa cür olmalıdır. Ölü sənətdir. Cəmaatın bu xidmətə pul ayırmağa imkanı yoxdur.
Ümumilikdə elay olub ki, mən gözəllik salonlarında 150-200 min dram xərcləmişim. Düşünmürəm ki, bu məsələdə pula qənaət eləmək lazımdır. Hər bir qadın gözəl görmək haqda düşünməlidir.
Gözəlim sən, sən, qəlbimin tacı, gözümün nuru, dərdinə lan.
Gözəlik ondur, doqquzu dondur deyib Azərbaycanlı atalar. Həmin onluğun içərisində təbii ki, dondan başqası da var. Saç düzümü, xınası, boyası, bəsməsi, sürməsi, ənliyi, kirşanı, manikürü, pedikürü də öz yerində. Hələ mən masajdan, idman zalında keçirilən saatlardan, iradə tələb eləyən pəhrizdən, kosmetolog xidmətindən, heç də ucuz başa gəlməyən plastik əməliyyatlardan danışmıram. Müasir zəmanədə gözəl görünmək üçün qadınların böyük imkanları var. Gözəlliyin isə öz standartları. Görünür, bu standartlar da xanımları plastik əməliyyatlara getməyə vadar eləyir. Elə bu günlərdə Müğənna Aygün Kazımova üzündə, bədənində aparılan plastik əməliyyatlardan sonra daha bir riskli addım attı. İki qabırğasını çıxartdırdı. Bunun üçün isə 20 min avro xərclədi. Məşhur və adiləşmiş kəlam da olsa, deyəcəm, gözəllik doğrudan da qurban tələb edir. Qurban deyəndə vaxt, pul və hətta iradə də tələb olunur. Həmkarım Fərəz Sabir qızı çantasını çiyninə atıb paytaxtın gözəllik salonlarına, məşhur mağazalarına baş çəkib. Bakılı xanımları danışdırıb, nə görüb, nə öyrənib onun reportajında.
Söylə nədir bu ədalar, bu iş və bu naz, vallahi qız, bu gözəllik.
Bu gözəllik gəldi gedərdi. Amma onu uzun müddət qoruyub saxlamağın yolları var. Bunun üçün şəhərimizin hər küçəsində rast gəldiyimiz gözəllik salonlarına müraciət etmək kifayətdir. Əvvəlcə paytaxtımızın mərkəzində yerləşən gözəllik salonlarına baş çəkdik. Bu salonların dizaynına, oradakı rahatlığa söz ola bilməz. Keyfiyyət də ki, öz yerində. Amma yüksək keyfiyyət yüksək də pul tələb edir. Qiymətlər isə belədir. Saç kəsimi 15 manat, saç düzümü 10 manat, saçların rənglənməsi 50 manat. Bakılı qadınlar arasında çox dəbdə olan reflə 50 manatdan başlayaraq 100 manata qədər. Günəlik makiyaj 30 manat. Kipriklərin yapışdırılması ilə adi makiyaj isə 40 manata başa gəlir. Toya getmək istəyən xanımlar makiyaj üçün gələk 50-60 manatlarından keçsinlər. Toy saç düzümü isə 50 manata başa gəlir. Amma heç də şəhərin hər yerində qiymətlər belə deyil. Mərkəzdən uzaqlaşdıqca qiymətlər eyni ilə xidmətlərin növü və sayı da aşağı düşür. Məsələn, müraciət etdiyimiz bir salondakı kimi. Salonun saç ustası Samir deyir ki, işlədiyi bu salonda qiymətlər çox münasibdir.
Xidmətimiz də ki, əla, bura gələn hamısı razı gedir, qiymətdən də, yəni ki, xidmətdən də hamısı razı gedir.
Bəs qiymətlər neçəyədir ki?
Təxminən haldasa 5 manat, 6 manat saç kəsimidir. Saç düzümü də ki, yəni ən aşağı 12 manat.
Bu salonda digər xidmətlər də göstərilir. Məsələn, saç uzadılır.
Təzə üsulman da var, köhnə üsulman da var, zədələnmiş saçlara, bəlkə də. Masajımız da var, müalicəvi masajdır.
Güzəllik salonlarını, fitness klubları gəzəndə orada müştəri sarıdan qıtlıq olmadığını gördük. Deyəsən, bakılı xanımlar öz güzəlliklərinə vaxt və pul ayırmaqda qənaət etmirlər. Bunu onların özlərindən də soruşduq. Ayda güzəllik salonlarına nə qədər pul xərcləyirsiniz?
Hər dəfə minimum 10 manat. Hər hansı bir gecə ziyafətinə gedirsənsə qiymət bahalaşır 30 manatdan 50 manata qədər. Ancaq gündəlik saçı səliqəyə salırsansə 10 manat. Amma aylıq hesablayanda əgər çox baha qiymətə gəlir, ən azı 100 manat.
Təxminən 50 manatdan çox. Cəmi 5 manat elətdirirəm saçımı bukatka. Bir də manikür, pedikür. Bunun üçün də 10 manat.
Hər ay getmirəm, amma baxır vaxta. Əgər gedirəmsə də ayda bir dəfə. Utkaskaya 4 manat, makyaja 10 manat.
Hansısa əmək haqqımın 60% gözəllik salonlarına gedir. Həftədə 2 dəfə gözəllik salonlarına müraciət edirəm və belə götürürəm ki, yəni ucuz salonlara müraciət etmək effektli alınmadığı üçün daha çox bahalı salonlara üstünlük verirəm. Çünki orada daha gözəl nəticə əldə olunur. Və çalışıram masajlara gedirəm, eyni zamanda idman salonlarına, trenajorlara getməyə çalışıram.
Amma hər kəs salonlara bu qədər pul xərcləmir. Nisbətən ucuzvari xidmətlərdən istifadə edənlər də olur.
Mən demək olar hər həftə gedirəm, Uklatkaya gedirəm. Öz binamızın altındadır, rahatdır mənim üçün. Hər həftə gedirəm, 2 manat çıxır da. Müxtəlif yerlərdə getmişəm, hər dəfə 10 manat verdiyim vaxt olub, 5 manat verdiyim vaxt olub Uklatkaya. Amma görürəm ki, eyni şeydir, əsas usta yaxşı olsun.
Gözəlliyi sağlığında getmirəm, çünki özüm hər şeyi bacarıram və özüm eləyirəm. Saç düzümümü də özüm eləyirəm, dırnaqlarımı da özüm təmizləyirəm.
Bakılıların fikrini öyrəndik. Bəs görürsən, ekspert nə fikirdədir? Gözəllikdə qənaət etməyinə dəyərmi? Azərbaycan Modalar Assosiasiyasının prezidenti Zamir Hüseynov deyir ki, bu, hər kəsin öz işidir.
Bəzi xanımlar, əgər salona girməsələr, əgər özünə baxmasalar, özlərini birinci psixoloji cəhətdən pis hiss edirlər. O qadın ki, həqiqətən özünü gözəl sayır və özünə özü baxa bilirsə, heç ona gedməsə də olar. Səbəbət ki, saşa görə və ayrı məsələlərə, vacib olan məsələlərə görə gedmək lazımdır. Amma hər dəqiqədən bir gedmək, qaçmaq əsasən də lazımdır.
Amma gözəllik heç də tək saç, üz, makyajla ölçülmür. Qiyim də vacibdir. Elə bu sahədə də apardığımız araşdırma göstərdi ki, qiymətlər yenə də müxtəlifdir. Qiyim bazarlığını aeroportdakı yarmarkadan edənlər də var, şəhərin lap mərkəzi mağazalarından da.
Mağazalara çox üst tutmuram. Şəxsi adamlardan alıram. Türkiyədən gətirirlər, Suriyadan gətirirlər, İtaliyadan gətirirlər, Amerikadan gətirirlər. Kim indi hara gedir, nəsə gətirir, indi gözümü nəsə tutsa onu da alıram. Əgər mağazalarda giydiyim çəkmələrin qiyməti 500-dür, 300-dürsə, mən onu elə birinci əldən 150-yə, 200-ə, 100-ə ala bilirəm, manata ala bilirəm.
Qiyimlər də müxtəlif yerlərdən, Şərq bazarından alıram, Razi yarmarkasından alıram, belə də şəhərdən də elədiyim vaxtlar olur. Ayaqqabı da elə, hardasa bir 30 manata qədər.
Daha çox yaşadığım əraziyə yaxın yer olduğuna görə Əcəb metrosunun yaxınlığında yerləşən dükanlardan alıram. Çox istəyirəm ki, Türkiyə malları olsun, çünki onlar biraz keyfiyyətli olurlar, yəni tez xarab olmurlar. Amma istəyərdim ki, məsələn, şəhərin mərkəzində Tarqovda yerləşən mağazalardan, o da çox gözəl, daha keyfiyyətli paltarlar olur. Yəni ki, dünyaca məşhur olan firmaların paltarlarından alım. Təəssüflər olsun ki, buna mənim imkanım yoxdur.
Yer gəlmişkən, Nizami küçəsinin adını çəkdilər. Məyər həmin mağazalarda qiyim neçəyədir ki, bununla da maraqlandıq. Məlum oldu ki, bu mağazalarda əsasən türk malları satılır. Qadın köynəkləri 25 manatdan 70 manat edək, ətəklər isə 35 manatdan başlayır. Mövsümə uyğun olaraq yün köynəkləri 45 manatdan başlayaraq almaq olar. Qadınların çox istifadə etdiyi aksesuarlar da elə də ucuz deyil. Əl çantalarını ən aşağısı 40 manatdan almaq mümkündür. Qış üçün üst geyimlərinin qiyməti bu mağazalarda bir qədər yüksəkdir. Türkiyə istehsalı olan kürklər 1200 manatdan 5000 manata qədər. Paltolar da 700 manatdan. Elə həmin küçə boyunca dayanan çinlilər səyyar geyim satışı ilə məşğuldurlar. Onlardan isə geyimi mağazalardakilə nisbətən çox ucuz qiymətə almaq olar. Bir sözlə, gözəl qalmaq xeyli pul tələb edir. Elə bu səbəbdəndir ki, adətən məşhur qadınlar gözəlliklərinin qayğısına daha çox qala bilirlər. Amma bəzən dünya şöhrətli xanımların gözəllik yarışında sağlamlıqlarını itirdiyinə şahid oluruq. Buna dəyərmi? Axı ən böyük gözəllik elə sağlamlıqdır.
Bu, Bakıdan Fərəh Sabirqızının reportajıydı. Növbədə Yerevandan reportajımız olacaq. Bölgədə bir neçə il əvvələ kimi qadınların yalnız 10% özünə fikir verilmiş. Hər halda mütəxəssislər belə deyirlər. İndiki dövrdə isə bu rəqəm azalıbmı, çoxalıbmı? Bu haqda az sonra xəbərdar olacaqsınız. Dalğanı dəyişməyin.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və sairə deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karış kaşımın olar.
Biz, medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti. Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə belə bir suala cavab axtarırıq. Qafqazlı xanımlara gözəl görünmək neçəyə başa gəlir? İlk bölümdə Azərbaycandan reportajımız oldu. Sıra isə Ermənistandadır. Bu ölkədə gözəllik salonlarının sayı kimi ixtisaslaşmış ustaların da sayı artmaqdadır. İndi bərbar olmaq istəyən erməni gənclər çoxdur və onlar 4 aylıq təhsil üçün nə az, nə çox, 1000 dollar ödəyirlər. Bəs təhsilə qoyulan sərmayə özünü doğruldurmu? Erməni xanımlar belə bahalı ustaların yanına gedirlərmi? Asmik Sımbatyanın reportajı bu haqdadır.
Aravacan Jamı İnnit Yerevanyan Gəğəçkutan.
Yerevandakı gözəllik salonları işə səhər saat 9-da başlayırlar və ta gecə yarısına kimi istənilən müştərinin qulluğunda müntəzirdilər. Necə deyərlər, onu gözəlləşdirməyə hazırdılar. Əlbəttə ki, müştərinin cibinə uyğun olaraq. Son illər Yerevanda gözəllik salonlarının sayı kəskin şəkildə artıb. Onlara hər addım baş rast gəlmək olar. Yerevanın mərkəzindəki gözəllik salonları və kosmetoloji mərkəzlər yüksək keyfiyyətli xidmətlər təklif edirlər. Saç kəsimi, saç düzümü, saç yığımı, manikür, dırnaqların uzadılması, pedikür, bioepilyasiya, masaj, müxtəlif kosmetoloji xidmətlər, o cümlədən solari, vizaj, qiymətlərin bahalığı, xidmətlərin və gözəllik salonlarının sayının çoxalması tələbatın artması ilə izah edilir. İstənilən halda indi paytaxt xanımlarının böyük seçim imkanı var və hər biri maddi imkanlarının müqabilində də salon və mütəxəssis tapır.
Dastan sıra hummasına gedir.
Gözəllik mənim üçün böyük zövqdür. İlk növbədə mən özüm bundan həzz alıram. Daha sonra başqaları. 27 yaşlı Diana belə deyir.
Yaxşı görünmək üçün mən gündə bir neçə saatimi gözəllik salonunda keçirirəm. Ya da evdə özümə xüsusi qulluq eləyirəm. Mən yaxşı yerlərdə çox oluram. Buna görə də gözəl görünmək üçün özümə xeyli vaxt ayırıram. Düşünürəm ki, mənim kimlər çoxdur. Bugün gözəllik salonlarına tələbat artıb. Əvvəl gözəllik salonlarına gələnlər azdır. İndi isə əvvəlcədən növbəyə durmalısan.
Diana səliqəli və daha gözəl görünməsi üçün pula xəsislik eləmiş.
Hər bir salonda makyaja və ya saç düzümünə 10 min dram xərcləmək lazımdır. Ümumilikdə elə olub ki, mən gözəllik salonlarında 150-200 min dram xərcləmişim. Bura masaj da, başqa xidmətlər də daxil olub. Düşünmürəm ki, bu məsələdə pula qənaət eləmək lazımdır. Hər bir qadın gözəl görmək haqda düşünməlidir.
Bugün paytaxtın küçələri ilə yerimək çox xoşdur. Dünyanın heç bir yerində qızlar bizimkilər qədər səliqəli və gözəl görünmürlər. İda Davidova bu fikirdədir.
10 il əvvəl qadınlar özlərinə fikir vermirdilər. Demək olar ki, yalnız 10% özünə qulluq edirdi. İndi nəsil dəyişib, bizim qızlar özlərinə çox fikir verirlər. və bu da yəqin ki salonların xidmətidir. Paytaxtdakı qadınların 80% zahiri görünüşlərinə önəm verirlər. Bugün hər kəs cibinə uyğun şəkildə gözəlliyinin qeydinə qalır.
İda Davidova Sergey Zveriyev salonundakı Bərbərlik Sənət Akademiyasının rəhbəridir. O, bərbərlər, kosmetologlar, vizajistlər, manikür, pedikür üzrə ustalar hazırlayır. Sonda onlara diplom verilir və salonlara təqdim olunurlar.
Bizim tələbələr universaldırlar. Xaricdə kişi və qadın bərbərə anlayışı yoxdur. Əgər bərbərsənsə, sən stilistikanı bilməlisən və hər bir işi görməyə bacarmalısan. Köhnəlmiş anlayışları dəyişmək üçün biz ixtisaslaşmış mütəxəssislər hazırlayırıq və onları salonlara göndəririk. Belə ustalarımız çoxdur. Bu sənət deyil, incə sənətdir. Artıq bütün dünyada bu belə qəbul olunub.
Bugün akademiyada bərbərlik sənətinə 14 tələbə yiyələnir. Onlardan biri də Valeridir. 21 yaşı var. O akademiyada düz 2 il 5 aydır oxuyur. Valeri bu peşəni aktual sayır. Gələcəkdə onun sayəsində yaxşı qazanacağını düşünür. Yəqin bu səbəbdən də Valerinin valideynləri onun 4 aylıq təhsilinə 360 min dram və təxminən 1000 dollar ödəməyə hazırdılar.
Artıq 2 il 5 aydır ki, Sergey Zverevin salonunda oxuyuram. Düşünürəm ki, burada öz məqsədimə çatacağım.
Erməni ustaları Ermənistan Bərbərlər və Kosmetologlar Birliyində birləşiblər və qurumun təxminən 70 üzvü var. Birlik bu ilin mayında bərbərlik sənəti və dekorativ kosmetika ilə bağlı 6-cı Ermənistan çempionatını keçirib. Çempionatın ən yaxşı iştirakçılarından komanda yaradılıb və onlar bir neçə gün öncə Latviyada keçirilən çempionata qatılıblar. Bu tədbirdə dünyanın 12 ölkəsindən mütəxəssislər iştirak ediblər. Erməni bərbərləri Riqadan əlboş qayıtmayıblar.
Biz çempionatda 10 kubok qazanmışıq. Bu Ermənistan üçün böyük şərəfdir. Biz artıq gələn ilin martında Chicago'da keçiriləcək Ümumdünya Bərbərlər Çempionatına hazırlaşırıq. Biz əminik ki, oradan qızıl medalla qayıdacaq.
Sağlamlıq və gözəllik sahəsindəki şirkət və istehsalçılar tezliklə müştərilərə öz məhsullarını və xidmətlərini təqdim etmək imkanı qazanacaqlar. Logos Expo mərkəzi dekabrın 14-dən 16-sına dək Yerevanda Expo Beauty 2007 4-cü beynəlxalq ixtisaslaşmış sərgi keçəcək. Logos Expo-nun təhsil və səhiyyə departamentinin rəhbəri Adelina Koçaryan.
Bu sərginin ilkin məqsədi şirkətin reklamı və onun imicini artırmaq. Məhsulların xidmətlərin təqdimatını keçirməkdir. Və əlbəttə ki, iştirakçılar üçün yeni işgüzar əlaqələrin yaradılmasıdır. İri kosmetoloji klinikaların imkanları haqda məlumat veriləcək. Bundan başqa gigiyenik və saç, bədən qulluğu ilə bağlı məhsullar təqdim olunacaq. Həmçinin bərbər, bijuteriya, toy salonu olacaq. Xəzləri məmulatları, ayaqqabı, çantalar, suvenirlər də nümayiş etdiriləcək. Qısası gözəlliklə bağlı olan hər şey.
Adelina Koçaryana görə ilbəil bu sferaya maraq və bu cür məhsullara tələbat artır.
Mənə elə gəlir ki, ildən ilə bizim cəmiyyətdə qadınların sosial statusu artır və hər bir qadın gözəl görünməyə can atır.
Dünyanı xilas edəcək gözəllik həm də qurban tələb edir. Buna görə də çoxları gözəlliyinin qeydinə qalmaq üçün pula qənaət etmir. Bəziləri isə Adelina Koçaryan kimi düşünür ki, böyük məbləğdə vəsait xərcləmədən də gözəl görünmək mümkündür.
Bu Yerevandan Asmik Sumbatyanın reportajıydı. Onunla sizi Arifə Kazımova tanış etdi. Az sonra Gürcüstandan reportajımız olacaq. Bu ölkədə qızlar niyə qıvrım deyil, hamar saça üstünlük verir? Bir neçə saniyə sonra öyrənəcəksiniz.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbaki, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qoşağında Qafqazlı xanımların gözəl görünməsinin neçəyə başa gəlməsindən danışırıq. Proqramın ilk bölümlərində Azərbaycandan və Ermənistandan reportajları dinlədik. İndi isə növbə Gürcüstandan göndərilən reportajlardır. Bu ölkədə də qadın hər zaman və istənilən şəraitdə cəlb edici və gözəl görünməyə can atır. Belə götürəndə, Gürcü xanımlarının bu baxımdan problemi olmamalıdır. Son illər böyük və kiçik şəhərlərdə rekord həddə gözəllik salonları açılıb. Gözəllik salonlarında hansı xidmətlərdən istifadə olunur? Bunu Tamar Çikovana araşdırmağa çalışıb.
Tiflislər
yəqin fikir veriblər. Son illər az qala hər küçədə gözəllik salonu açılıb. Onların bəzisi qərbdəki salonlardan heç nə ilə fərqlənmirsə, bəzilərinin görkəmi çox sadədir. Amma bir fakadır ki, gözəllik salonlarının hər birinin öz müştərisi var. Son illərə kimi Gürcü qadınları, yəni bizim analarımız, nənələrimiz belə salonların xidmətindən çox az istifadə edirdilər. Yaşlı Nino xanım ötən əsrin 50-ci illərini xatırlayır. O zamanlar tələbə imiş.
Rəfiqəm Liliya ilə qərar aldıq ki, saçımızı boyayaq. Amma düşündük ki, əvvəlcə onu pişiyin üzərində sınaqdan çıxaraq. Bizim bir qara pişiyimiz vardı. Saç boyasını ona yaxdıq, amma pişiyin tüklərində dəyişiklik baş vermədi. Fikirləşdik ki, saç boyasının təsiri zəifdir. Hər ikimiz də onu başımıza sürtdük.
Boya təsirini bir neçə gündən sonra göstərir.
Bir neçə gündən sonra Batumiyə dənizə getmişdik. Dəniz sahilində oturmuşduq, günəş o dəliyirdi. Qəfildən hamının gözü qabağındaca saçımız sarı-qırmızıya boyandı.
Həmin müddətdən 50 il ötür. Ancaq 25 yaşlı ofis meneceri Nato da saçını evdə boyamağa üstünlük verir.
Saçımı boyanı özüm qoyuram, çünki bərbərxanada saçıma xətər yetirə bilərlər. Saçım nazik və zəif olduğundan ehtiyatlı olmağa məcburam. Saçımı kəstirməyə gəlincə, çalışıram ki, həmişə eyni bərbərin, çoxdan tanıdığım ustanın yanına gedim. Bu da mənim şahərimdir. Bilirəm ki, yaxşı saç ustaları çoxdur, ancaq bu məqamda köhnə mərəzim işə düşür.
Tək NATO deyil, çoxları eyni saç ustasının və ya bərbərin yanına getməyə üstünlük verir. Yaşlı bərbər Sergo dayı bunu yaxşı bilir. O uzun illər Melik Kazaryan küçəsindəki bərbərxanada işləyib. Bir il əvvəl isə həmin bərbərxana bağlanıb. İşçilərin hərəsi bir yerə dağılıb. Amma Sergo dayı deyir ki, köhnə müştəriləri onu yenə axtarıb tapırlar.
Axla Mastan Aqdadiyan.
Bunu xalq işləyəm, uçuqo.
Əsasən yanıma bizim rayonda yaşayanlar gəlir. Çoxdan ki, müştərilərimsə telefonla axtarıb tapırlar. Bu sənət artıq Gürcüstanda ölüb. Heç kimi maraqlandırmır. Əksər müştərilər sadəcə saçını vurdurmaq üçün gəlir. Gözəllik salonu isə başqa cür olmalıdır. Buradan adamlar gözəl çıxmalıdırlar. Ölü sənətdir. Cəmaatin bu xidmətə pul ayırmağa imkanı yoxdur.
Femina gözəllik salonunun sahibi Giga Xazalya Sergo dayı ilə razılaşmır. O, müştəri sardan qıtlıq çəkməyən mərkəzin uğurlarını belə izah edir.
Mərkəzdə hər şey var. Bərbərxana, manikür, pedikür, kosmetologiya, sauna, masaj, salyarium, gimnastika zalı, aerobika zalı. Bütün bunlar kompleks şəklindədir. Ən başlıcası, biz çalışırıq elə bir mühit yaradaq ki, xanımlar burada olduqları 1-2 saat ərzində özlərini evlərində kimi hiss etsinlər, bəyəndikləri prosedurlardan keçsinlər. Buna görə də bizim biznes çox uğurludur. Analoji biznesimiz Moskvada da var. Belə bir mərkəzi əvvəlcə orada açmışdıq. Görəndə ki, mərkəz yaxşı işləyir, düşündük Gürcüstandakı xanımlara da belə bir zövq bəxş edək.
Giga Xazalyanın müşahidələrinə görə, yaşı 40 ötən xanımlar kosmetologiyadan və masaj xidmətlərindən istifadəyə daha çox meyillidirlər. Gənclər isə salyariuma həvəs göstərirlər. Yeri gəlmişkən gənc qızlar bərbərə daha çox saçlarını kəstirmək üçün müraciət edirlər. Nə üçün hamar saçlar dərddədir sualına 20 yaşlı Eka cavab verir.
Saçı qıvrım olan xanımlar həmişə hamar saçlarının olmasını istəyirlər. Gürcüstanda isə əksər qızların saçı qıvrımdır və buna görə də Tiflisdə qızların çoxu saçının buruğunu açdırır, onların hamar olmasına çalışır.
Ekanın bu izahı doğrudursa, deməli Gürcüstandakı bərbərlərin həmişə müştərisi olacaq.